gerçekte geçki saat 8. Azattık Radyosu'ndan Süleybiz. Саламатсызбы, кадырман угарман, Азаттык радиосунун 5-сентябрь шаршемби күнкү кезектеги берүүсүн баштайбыз. Кыргызстанда мектептерде дин тууралуу билим берүү зарылбы?
Диний жактарда билим берүү жагында реформалар болуш керек деген дагы иш-аракеттер жазылган. Анын мен билишим боюнча ушул жылдан баштап 9-чу класстардан дин жана маданият деген сабагы берилмек болуп атат да.
Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Сириянын Идлиб провинциясындагы кырдаалды жума күнү талкуулай турган болду.
Сириянын түндүк батышындагы Идлиб провинциясында бейкүнө жарандардын каны төгүлүү коркунучу бар деген эскертүүлөр өкмөт күчтөрдүн бул аймакта мерчимдирген чабуулун утурлай бир нече тараптан айтылууда.
Орусияда октябрдан тарта дан азыктарынын кымбатташы күтүлүүдө. Бир аздан соң ушул жана башка макала баяндарга кененирээк токтолобуз. Берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Айнура Жекши кызы тааныштырууда.
Рахмат Зайыр, кутмандуу кечиңиздер менен. Британиянын өкмөтү ГРУнун мурдагы кызматкери Сергей Скрипальды өлтүрүү аракетин көргөн орусиялык эки жаран орус атайын кызматтарынын агенттери деп эсептейт жана алар Орусия бийлигинин көрсөтмөсү менен иштешкен. Мындай билдирүүнү бүгүн Британ премьер-министри Тереза Мэй парламентте жасады. Премьер тергөө өкмөттүн буга чейинки ырасторлорун бышыктаганын айтты. Лондон Солсберидеги кол салуудан кийин дароо ал окуя үчүн жоопкерчиликти Москвага жүктөгөн эле. Мэйдин айтымында Британ өкмөтү Скрипальды жок кылуу операциясы орус мамлекетинин жогорку жетекчилери тарабынан жактырылганынан күмөн санабайт. Мунун алдында Британ прокуратурасы ууландыруу аракети үчүн шектелген орусиялык эки кишинин сүрөттөрүн жана ысымдарын жарыялаган.
Of course, Russia has repeatedly refused to allow its nationals to stand trial.
Албетте, Орусия конституциясына таянып, өз жарандарынын башка өлкөлөрдө сот жообуна тартылышына жол бербей келатат. Орусиялык атайын кызматтарынын мурдагы офицери Александр Литвиненконун өлтүрүлүшүнөн кийин экстрадиция өтүнүчүнөн майнап чыкпасын түшүнгөнбүз. Бирок ошол адамдар Орусиянын сыртына чыга турган болсо, биз аларды кармап, Британияда сот жообуна тартуу үчүн бар аракетибизди жумшайбыз, деди Мэй. Тергөөчүлөрдүн айтымында Александр Петров менен Руслан Башыров Британияга жасалма паспорттор менен 2 мартта киришкен. Негизги далил катары алар турган мейманканада новичок затынын издери табылганы аталууда. Бул ишке тиешеси жоктугун айтып келаткан Орусиянын тышкы иштер министрлиги Британия жарыялаган шектүүлөрдүн сүрөттөрү менен ысымдары Москвага эч нерседен кабар бербейт деп билдирди. Скрипаль кызы Юлия жана алар табылган жерге барган полициячы 4 мартта Солсбери шаарында новичок деген нервти шалкылчу зат менен ууланган. Бакиевдер өлкөдөн чыгарып кетти деген миллиондогон акчаны Кыргызстанга кайтаруу үчүн бир топ аракет көрүлгөн, бирок анын баары кийин унутта калды. Бул жөнүндө бүгүн Азаттык радиосуна курган маегинде мурдагы башкы прокурор Аида Салянова айтты.
14-чү жылы июнь айында мен Америкага бардым. Көп жолугушууларды өткөрдүк. Мындай жолугушууларды мага чейин дагы, менден кийин дагы мындай деңгээлдеги жолугушуулар Америкада болгон эмес. Башка прокуратура тарабынанчы. И жолугушуулардын максаты бир эле болчу. Ошол мыйзамсыз чыгарылып кеткен каражаттарды табуу, кайра ордуна алып келүү. Силер айтаткан жана эки прокурор билбейм кайсы маалда учуп барганын. Мисалы үчүн мен Алабамага барган эмесмин.
Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин үй бүлөсү Кыргызстандан 200-300 миллион доллар чыгарып кеткенин алардын финансылык кеңешчиси болгон. Кыргызстанда бир нече кылмыштар боюнча сыртынан соттолгон Евгений Гуревич өткөн жумада Азаттык радиосуна берген интервьюда билдирген. Гуревич 2015 жылы Кыргызстан прокуратурасынын өкүлдөрү АКШнын Алабама штатына барып, аны менен жолукканын айткан. Салянова башкы прокуратураны 2011 жылдын апрелинен 2015 жылдын январына чейин башкарып турган. Facebook жана Twitter'дин жетекчилери АКШ Сенатында орусиялык жана башка агенттердин алдыдагы шайлоого таасир этүүсүн алдын алуу аракеттери тууралуу суроолорго жооп беришмекчи. Конгресске шайлоо ушул 6 ноябрда өтөт. Конгрессмендер Орусия бул эки социалдык медиа компаниялар аркылуу 2016 жылкы президенттик шайлоо өнөктүгүнө аралашууга аракеттенген деп сындап келатышат. Буга чейин атайын прокурор Роберт Мюллер орусиялык 13 кишиге Facebook жана Twitter'де жалган аккаунттарды ачып АКШдагы президенттик шайлоо шайлоого кийлигишүүнү көздөшкөн деген айып таккан. Сенаттын чалгындоо комитетиндеги угуулары алдында Facebook'тун негиздөөчүсү Марк Цукерберг анын компаниясы демократияга залака алып келүүнү максат кылган хакерлер менен жарыша куралданууга кириптер болгонун билдирди. Мамлекеттик экологиялык техникалык коопсуздук инспекциясы 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтүп жаткан Кырчын жайлоосунда Балбам Кожомкул Кааба уулунун Боз үй музейинде элинген Илбирстин териси боюнча териштирүү жүргүздү. Мекеменин басма сөз кызматы Азаттыкка билдиргендей, Илбирстин териси Суусамыр өрөөнүндөгү Кожомкулдун музейине таандык экени ачыкка чыкты. Кырчын жайлоосунда Чүй облусунун Боз үйүндө элинген ак Илбирстин териси кайдан алынганы буга чейин коомчулукта суроо жараткан. Ак Илбирс кызыл китепке кирген жаныбарлар түрүнүн бири, ал өзгөчө коргоого алынган. Адистердин айтымында бүгүнкү күндө Кыргызстанда 324 ак илбирс бар. Ага зыян тийгизгендерге 1,5 миллион сомдук айыппул каралган. Москвада адам өлтүрүүгө шектелип кармалган теги кыргызстандык Нурлан Муратов полициячыга ок атпаган болушу ыктымал. Соттук медициналык эксперттер алдын ала ушунда тыянакка келишкенин федералдык РНТВ телеканалы кабарлады. Жаңы версия боюнча туалеттеги мушташ учурунда Муратов полициянын сержантын кастет менен бир нече жолу урган. Ошондо сержант тапанчасын сууруп чыгып аткан, бирок так жерде ок эки ирет кайып кайра өзүнүн көзүнө тийген. Бирок ал бул болсо деле маркум мурдагы соккулардан өлмөк деген алдын ала эксперттик жыйынтык чыкканын РНТВ телеканалы маалымдады. Кызматтык тапанчада Муратовдун манжа тактары болбогону да алдын ала белгилүү болгону айтылат, бирок тергөө комитети бул версияны азырынча растай элек. АКШ сотунун чечими менен персиялык байыркы баалуу артефакт Иранга кайтарылды. 23 июлда Нью-Йорктун жогорку соту Ахаменидтер доорна таандык айкелчи Иранга өткөрүлсүн деген чечим чыгарган. Ирандын улуттар уюмундагы элчиси Гулам Али Хошру бүгүн артефакты алып жатып, аткезчилик жол менен алынып кеткен маанилүү маданий буюмдун кайтарылышына кубанганын Ирандын Пресс-ТВ каналына билдирди. Перс империялык гвардиясынын жоокерин айкелчеси былтыр октябрда сатыкка коюлган жеринен колго түшүрүлгөн. 1,2 миллион долларга бааланган буюм 1936 жылы Персиполис шаарында уурдалганы аныкталган. Кийин Монреалдагы искусство музейине тапшырылып, 2011 жылы ал жерден да уурдап кетишкен. Зайыр.
Сизге чоң рахмат. Айнура Жекше кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык Чекит.org. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 5-сентябрда Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жана Чүй Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу аймактарында жаан жаап күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. 5-сентябрда абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 9-14, күндүз 24-29, Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 22-27. Ош Баткен, Жалал Абадта түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31, Ысык Көлдө түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25. Нарында түнкүсүн 2-7, күндүз 22-27 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 26-28 градус. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми баяндарга орун берсек. Мурдагы муфтий Чубак Ажы Жалиловдун улан кыздарды бөлүп окутуш керек мектептеги окуу программасын теологиялык экспертизадан өткөрүү зарыл деп айтканын социалдык тармактарда кызуу талкуу жаратты. Коомчулук өкүлдөрү мындай билдирүү динден ажыратылган өлкөнүн баш мыйзамына каршы келерин айтып жатышат. Адистер учурда мектептерде дин тууралуу билим берүү зарылчылыгы бар экенин айтып, бирок ал кайсы бир динге басым жасабашы керек дешет. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Окуу программасын теологиялык эксперттөрдөн өткөрүүнүн зарылдыгы дейт эле.
Чубак Жалилов мындай пикирин Булан институту өткөргөн балдардын билим алуу укугун толук камсыз кылуу боюнча талкууда айткан.
Бул деген китептерди динилештирүү деген эмес, балким жанагы Дарвиндин теориясы сыяктуу же окшогон кээ бир маселени бөлөк бир сөз менен түшүндүрүү. Мисалы үчүн ошол эле Дарвиндин теориясы боюнча ислам аалымдарына Самаркандидин өзүнүн пикири бар. Экинчиси, мектептерде эркек балдар менен кыздарды айрым окутуу.
Жалиловдун минтип айтканына айрым интернет колдонуучулар дин ишмерлери мамлекеттик саясатка кирише баштадыбы деген суроону беришти. Билим берүү боюнча эксперт Доктургүл Кендирбаева арийне келечек муунга билим берүү жаатында айтылган мындай билдирүү коомго жык салаарын айтып, диний багытта үгүт жүргүзүүдө аяр болууга чакырды.
Бүгүнкү күндө биздин конституциябыз толугу менен светтик деп турат. Башкача айтканда, динден тышкары динди сыйлайбыз, урматтайбыз, бирок бул ушул сөздүн айтылышы мамлекеттик саясаткандын ичинде билим берүү саясатына өтө катуу тишин кайрап тургандыгын билдирет. Ишенимдүү түрдө Чубак ажынын айтышы бул аркасында жалгыз эмес миңдеген адамдардын же болбосо кандайдыр чоң ири каржы булактарынын бар экендигин ишенимдүү түрдө далилдеп турат.
Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы байкоочу кеңешинин диний экстремизм маселелери боюнча эксперти Бакыт Жумагулов болсо, Жалиловдун билим берүү боюнча айткандарын демократиялык коомдогу катардагы жарандын пикири деп нөздөдү.
Мамлекетибизде бул багыт боюнча диний концепциясы кабыл алынган 2013-14 жылдары ушундай да. Анан ушул концепциянын негизинде программа кабыл алынган. Программанын негизинде ушул диний жактарда билим берүү жагында реформалар болуш керек деген дагы иш аракеттер жазылган. Анан мен билишим боюнча ушул жылдан баштап 9 класстардан 56 мектептин ичинен пилоттук проект негизинде билим берүү министрлиги менен дин жана маданият деген сабагы кирилмек болуп атат да. Анан мен ойлойм бул жакта ушул реформасы жагы жүрүп эле жатат болот бул жагында.
Деген менен билим берүү адиси Кеңешбек Шайназаров Кыргызстанда билим берүү тармагы динди окутуу боюнча реформага муктаж экенин моюнга алып, бирок бир нече улуттардын, бир нече диндердин өкүлдөрү жашаган өлкөдө бул багытта билим берүүдө демократиялык алтын ортолукту кармануу зарыл экенин ортого салды.
Эгерде бир эле диндик жанагы теологиялык экспертизаны ошол бүгүнкү күндө өтүп жаткан мисалы үчүн математика болобу же болбосо астрономия болобу баштай турган болсок, анда чырдын баардыгынын башынан чыгып алган болобуз айтмакчымын да. Андан көрө бүгүнкү күндө ааламдашуу маалында биздин коомубуз кайсы тарапка кетип атат, биздин жалпы тарыхыбыз кайсы, бүгүнкү күндө биз кайсы жашоо менен жашап атабыз, келечектеги жолубуз кайсы, ошол тарабынан мынабу басып өткөн тарыхыбызга байланыштуу мындай кандайдыр бир илимий негиздөөлөргө таянган ошол окуу программаларына жакыныраак боло турган болсо кайра жакшы болот деп айтмакчымын да. Биз бул жерде аябай баардыгыбыз кылзат менен мамиле кылып көздүн карагиндей сактай турган бир гана нерсебиз бар, бул деген Кыргызстаныбыздын келечеги жана анын тынчтыгы.
Чубак Жалилов коомчулуктун кызуу талкуусун жараткан көптөгөн билдирүүлөрү менен белгилүү. 2016 жылы парламентте түшкү тыныгууну узартуу боюнча мыйзам долбоорду колдогон депутаттарды динге каршы чыкты деп айыптап, алардын мусулманчылык жөрөлгөлөрүнө катышпай турганын айтып коркуткандык үчүн улуттук коопсуздук кызматы тарабынан суракка чакырылган. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Орусияда октябрдан тарта даназыктарынын кымбатташы күтүлүүдө. Эксперттер муну буудай менен унга баанын өсүшү менен түшүндүрүп жатышат. Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Орусияда эксперттер күзүндө азык түлүктөрдүн 12-17% чейин кымбатташын болжошууда. Мындай кымбатчылыкка өлкөдө кошумча нарк салыгынын көтөрүлүшү, доллар менен евронун курсунун өсүшү, коммуналдык кызматтар менен күйүүчү майдын баасынын жогорулашы себеп болмокчу. Октябрдан тарта Орусияда дан азыктары 10% чейин кымбаттаарын Руспродсоюз азык түлүк өндүрүүчүлөр ассоциациясынын директору Дмитрий Востриков айтып чыккан.
Азыркы убакта буудайга баа көтөрүлүп жатканын көрүп жатабыз. Буудай бизде бир топ тармак үчүн башкы сырьё, акыбал борбордук банктагы абал, валюта курсунан улам оорлоодо. Бизде баары доллардын курсуна байланыштуу.
На муку, соответственно, мука используется для производства хлебобулочных изделий.
Востриковтун маалымдашынча, Орус базарында азыр 3-чү сорттогу буудайга баа 10 рубльдан 12 рубльга чейин көтөрүлгөн. Мындан улам ундун баасы августта 16 рубль болсо, сентябрдын ортосунан 1 килограммы 18,5 рубльга чейин кымбаттары күтүлүүдө. Эксперт кымбатчылыкка рубльдун курсу таасирин тийгизип жатканын белгилейт.
И это понятно, что это зависит и от предприятия, и от состава.
Биз бир нече жолу муну анализдегенбиз. Буудайды биз өзүбүз өндүрөбүз, өзүбүз колдонобуз. Бирок аны иштетип, башка азык түлүк өндүрүүдө биз чет өлкөдөн келген импорттук жабдыктарды, кошумча азыктарды колдонобуз. Каржы аналитиктерин уксак, мен доллар 75 рубльга чейин көтөрүлсө, рынок эмне болоорун болжолдогумда келбей турат.
Что у нас изменился курс валют?
Орусиянын дан азыктары союзунун вице-президенти Александр Корбут өлкөдө кошумча нарк салыгынын көтөрүлүшү, коммуналдык кызматтар менен күйүүчү майга баанын өсүшү жалпы абалга таасирин тийгизип жатканын белгилейт.
Имеют современное импортное оборудование, а расходные материалы, запчасти это, извините, надо закупать за рубежом.
Материалдар менен жабдыктар бизде чет өлкөдөн сатылып алынат. Бул кошумча чыгым. Андан тышкары күйүүчү май, коммуналдык, транспорт кызматтары арзандаган жок. Өндүрүшчүлөр кошумча нарк салыгын көтөрүлүшүн да эске алышат. Ооба, буудай социалдык товарлардын категориясына кирет. Өкмөт ага салыктан атайын жеңилдик берген. Бирок башка чыгымдар көбөйгөндүктөн минималдуу 2% кымбаттоо күтүлөт.
Скорее всего, немножко больше подорожают транспортные перевозки все.
Бул арада орус бийлиги калкты тынчтандыруу аракетинде. Орусиянын айыл чарба министрлиги буудай менен ундун кымбатташы дүкөндөгү нандын баасына кескин таасирин тийгизбейт деп кабарлаган. Ошондой эле орус өкмөтү базардагы бааларды туруктуу кармоо үчүн ички рынокко 1,5 миллион тонна буудай сатыкка чыгарары маалымдалууда. Федералдык антимонополдук кызмат болсо нан чыгаруучу мекемелер көзөмөлгө алынарын билдирип, нандын кымбатташы боюнча калкты дүрбөлөңгө салбоого чакырган. Ал эми ишкер экономист Дмитрий Потапенко өкмөттүн билдирүүлөрүнө ишенбөөчүлүк менен карайт. Потапенко жакын арада орус базарындагы кескин кымбатчылыкты болжолдойт.
Разговором про НДС и разговором про псевдопенсионную реформу я сказал, что цены по осени вырастут на 11-17%.
Мен мурдатан азык-түлүк 11-17% кымбаттаарын эскерткем. Бул күтүлгөн нерсе. Коммуналдык кызматтар менен күйүүчү майдын кымбатташы, рубльдин түшүшү, пенсия реформасы, бир көйгөйдүн учу. Дүкөндөрдө товарлардын 200 тобу бар. Жашылча жемиш баасы анча көтөрүлбөйт. Дан азыктарынан тышкары эт сөзсүз кымбаттайт. Эт боюнча биздин базарда ансыз деле каатчылык бар. Баалар келерки жылда көтөрүлөт.
Подрастет больше, потому что там есть определенный искусственный дефицит на рынке.
Орусияда сүт менен май азыктары да кымбаттаарын өлкөдөгү сүт өндүрүшчүлөрү мурунтан билдиришкен. Анда башка керектөөдөгү азык-түлүктөргө кошумча нарк салыгы көтөрүлсө, калктын сатып алуу жана керектөө мүмкүндүгү кескин кыскарары эскертилген. Левада борборунун маалыматы боюнча азыркы кезде орусиялыктардын 63% азык-түлүктүн кымбатташы кооптондурууда. Сурамжылоого катышкандардын 47% жакырчылык, 40% жумушсуздук, 35% экономикадагы кризис өндүрүш менен айыл чарбасынын начар акыбалы боюнча кооптонусун билдирген. Лаза Чыныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Британиянын өкмөтү ГРУнун мурдагы кызматкерлери Сергей Скрипалды өлтүрүү аракетин көргөн орусиялык эки жаран орус атайын кызматтарынын агенттери деп эсептейт. Бакиевтер өлкөдөн чыгарып кетти деген миллиондогон акчаны кайра Кыргызстанга кайтаруу үчүн бир топ аракет көрүлгөн, бирок анын баары кийин унутта калды. Мындай пикирин бүгүн Азаттык радиосуна курган маегинде мурдагы башкы прокурор Айда Салянова билдирди. Facebook жана Twitter'дин жетекчилери АКШ сенатында орусиялык жана башка агенттердин алдыдагы шайлоого таасир этүүсүн алдын алуу аракеттери тууралуу суроолорго жооп беришмекчи. Москвада адам өлтүрүүгө шектелип кармалган теги кыргызстандык Нурлан Муратов полициячыга угатпаган болушу мүмкүн. Берүүбүздү улантабыз. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Сириянын Идлиб провинциясынын айланасындагы кырдаалды жума күнү талкуулай турган болду. Бул өз тарабынан Сирия президенти Башар Асадды колдогон Орусия жана ага каршы Түркиянын лидерлерин кан төгүүнү токтотуп калууга жардам берүүгө да үндөдү. Идлибтеги кырдаалга кылдат көз салып жатканын, ал жерде миллиондогон бейкүнө жарандар Орусия жана Иран колдогон Асад режиминин чабуулуна кабылуу коркунучу бар экен деген Кошмо Штаттарды эскерткен. Улан Алымкулулу толугураак баяндайт.
Сириянын түндүк батышындагы Идлиб провинциясында бейкүнө жарандардын каны төгүлүү коркунучу бар деген эскертүүлөр өкмөт күчтөрдүн бул аймакта мерчимдирген чабуулун утурлай бир нече тараптан айтылууда.
Коопсуздук кеңешинде бүгүн эртең мененки сүйлөшүүлөрдө көпчүлүк Идлиб боюнча атайын жыйын өткөрүүнү көздөөрү белгилүү болду. Жыйынды ушул жума күнгө мерчимдеп жатабыз. Бул эми трагедиялык кырдаал. Эгер Башар Асадтын өкмөтү Сирияга көзөмөл орнотууну улантууну
кааласа, муну жасай алат. Бирок алар муну химиялык курал өз элине кол салуу аркылуу ишке ашыра алышпайт. Биз унчукпай койбойбуз.
Адеде, Кошмо Штаттардын улуттар уюмундагы элчиси Ники Хейли 4-сентябрда түштөн кийин Нью-Йорктон. Ага чейин АКШдан президент Дональд Трамп өзү да 3-сентябрда Твиттердеги баракчасы аркылуу Башар Асад акылсыздык кылып Идлибке чабуул койбошу керек. Орустар жана ирандыктар адам трагедиясына алып бара турган ишке катышып, чоң гумантардык ката кетирет. 100 000 адамдар наут болушу мүмкүн, буга жол бербегиле деген билдирүү жасаган. Идлибке чабуул кыргынга айланышы мүмкүн деген эскертүүлөргө Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган дагы кошулду. Эгер ал жерде ракеталар жамгырдай жааса, олуттуу кыргын болушу мүмкүн, деди Эрдоган 5-сентябрда. Ал ошондой эле күтүлгөн чабуулду ырайымсыз жараян деп мүнөздөп, мындан Түркияны карай качкындардын жаңы агымы жарларын дагы белгиледи. Түркия акыркы күндөрү Сирия менен чек арасында аскерий жактан дагы чыңдоодо. А буга чейин улуттар уюму Идлибте 800 000 кишиде үй жайынан качуу тобокелчилиги бардыгын эскерткен.
We are prepared now in our planning for war.
Биз азыр согушка даярданып турабыз, бирок согуш болбосун деп тилейбиз. Идлибте согуш жүргүзүү мүмкүн эмес. Аймак өлкө ичинде жер которгон жайкын тургундарга болушунча толгон.
Адеде, 4-сентябрда Женевадан буунун өкүлү Ян Игланд Түркия менен чектешкен жана президент Башар Асадын режимине каршы козгоончул күчтөрдүн акыркы маанилүү таянычы Идлибте азыр улуттар уюмунун эсебинде 3 000 000 киши бар. Алардын 1.5 000 000 Сириянын башка аймактарынан качып келгендер. Мунун ичинде 500 000 ашууну өкмөт күчтөр козгоончулар мурда ээлеп турган аймактарга чабуул жасаган учурда Асадтын бийлигине баш ийүүдөн баш тартып Идлибке жер которууга макул болгондор. Сириянын провинция чегине жакын топторгон өкмөт күчтөрү чабуулун качан баштай тургандыгы белгисиз. Бирок орус учактарынын 22 күндүк тыныгуудан кийин 4-сентябрда Идлибте аба соккулары жандандыруусунан кеминде 12 кишинин өмүрү кыйылды. А бул тууралуу жарандык согушка эң баштан байкоо салып келе жаткан уюм адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы кабарлады. Орусия өз тарабынан аба соккулары жандаткандыгын расмий ырастай элек. Дамасктагы бийлик аны колдогон Орусия жана Иран Идлибте күтүлгөн операцияны анти террордук деп сыпатташып, Бутага Жабхат Аль Нусра деген топтун согушкерлери алынат, аймак террорчулардан тазаланат деп ишендиришүүдө. Орусия тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рявковдун айтымында Сириядагы аскерий кырдаал Орусия, Иран, Түркия президенттеринин жолугушуусунан кийин аныгыраак болот. Путин, Эрдоган, Рохани 7-сентябрда Тегеранда кездешкени жатышат. Улуттар уюму кырдаалга таасири бар деп санагандыктан Орусия жана Түркия лидерлерин Идлибтеги кан төгүүгө жол бербөөгө чакырган. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз бул дүйнөгө келгенде бешигири менен фасолаттагы кетканда кошок менен жоктоо менен узат.
Кыргыздар айтат эмеспи? Эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой-пикирин элге жайылткан уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогондо эле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Программаны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Эми кезекти дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына беребиз. Чолпон Атада жана Кырчын жайлоосунда улуттук оюндардын өтүп жатканына бүгүн 3 күн болду. Көк бөрү, күрөш жана айтыш өнөрү боюнча мелдештер уланып жатат. Кабарчыбыз Самат Жумакадыров көчмөндөр оюнун чагылдырып Ысык Көлдө жүрөт. Ал көчмөндөр оюндарындагы акыркы жаңылыктар менен бөлүшмөкчү.
3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алдында кыргыз күрөшү боюнча мелдеш дагы аяктап отурат. Бул жерде сиздерди сүйүнтө турган, жалпы радио кагармандарды сүйүнтө турган эң жакшы кабар бар албетте. Жалпысынан 7 салмактык категорияда 7 алтынды тең кыргызстандык спортчулар алып кетти. Залты менен мындайча айтканда үзүчү сүйүнүчтөн аба жетпей, азыр бул жакта сүйүнүч ушундай коюнуна батпай жаткан кези. Эми мен чемпиондордун аттарын дагы айта кетпесем угармандар таң калат болушу керек. 55 кг салмакта Кыргызстанга алгачкы кыргыз күрөш боюнча алтынды алып келген Бекболсун Сатканкулов болду. 60 кг салмакта Эсенбек уулу Амангелди бизге алтындап келип отурат. 66 килограммда кыргыз күрөш боюнча Самат уулу Равил таптаза жеңиш менен алып келип берди бизге алтынды. Ал эми 74 килограмм салмакта Баястан Идрисов, 84 килограмм салмакта Кыргызстандын белгилүү кыргыз күрөшчүсү Чыңгыз Чалабаев, ал эми Нурбек Кожобеков 96 килограмм салмакта 3-жолу жолу көчмөндөр оюндарынын чемпиону болуп отурат жана эң акыркысы Куралов Тилек эң оор салмакта дагы Кыргызстанга 7-нчи алтын медалды алып келип берди. Ошон менен Кыргызстан өзүнүн турнирдик таблицада көчмөндөр оюндарынын алкагында ишеничтүү биринчи орунга чыгып отурат. Кечээ күнү Кыргызстанда жалпысынан 15 алтын бар болсо, бүгүн алардын катарына дагы 7 алтын менен 22 алтын, 1 алтын башка артыбыздан келаткан Орусияда, Казакстанда да жок. Биз ишеничтүү көчмөндөр оюндарында алдына чыктык. Албетте алдыда дагы башка дагы спорттордон дагы биз алтындарды күтөбүз. Бүгүн ошондой эле көк бөрү оюндары болду. Казакстан кайрадан талаага кайтып келип, эки оюн өткөрүп, эки оюнда тең жеңиш менен чыкты. Эртең дагы көк бөрү оюндары болмокчу. Жана эртең Кыргызстанда дагы акыркы маданий иш-чаралардын акыркы күнү болот. Айтор, көчмөндөр оюндары мына ушундай шандуу маанай менен Кыргызстанга алтын жабаткан маанай менен дагы өтүп жаткан айта кетейин.
Кесиптешим Самат Жумакадыров дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жүрүшү тууралуу айтып берди. 2-сентябрда башталган көчмөндөр оюндарына дүйнөнүн 66 өлкөсүнөн жана Орусия Федерациясынын 11 субъектисинен келген өкүлдөр катышып атат. Оюндар 8-сентябрда жыйынтыкталат.
Көчмөндөр күндөлүгү Азаттык радиосунда. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жүрүшү, мыктылардын таймашы, медалдардын жыйынтыктары, чет элдик коноктордун пикирлери, булардын баардыгын Азаттык радиосу таңкы, күндүзгү жана кечки берүүлөрүндө силерге маалымдап турат. Ошондой эле 24 саат бою Азаттык Чекит.орг интернет сайтыбыздан окуп туруңуз. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары. Күч биримдиги, рух биримдиги.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми кезекти Шайлообек Дүйшөевдин сөз дайра берүүсүнө узатабыз.
Кыргызда мазар деген сөз бар. Биринчи түшүнүгү мазар ислам дининин бир тармагы деп эсептелет экен. Соодагерлер ошол адамга жалына берет деп жазылып турат. Экинчи бир өтмө мааниси баш ийүү дейт. Ар ким билгенин иштебей, бир кишиге ниет кылып, ошонун айтканы менен болгон жакшы. Арине мындай жактар дзен мазаптарынын же секталарынын үгүтүн жүргүзүүгө сүкүт салып, ойлонууга жасалып келинген деп белгилүү жазуучу Кеңеш Жусуповдун чыгармасынан алынган экен. Эми мазардын башка бир мааниси же бизге өтө эле кеңири белгилүүсү биринчи көрүштөн деген түшүнүктү берет экен. Экинчи түшүнүгү касиеттүү деп эсептелген сыйынуучу жай деп турат. Үчүнчүсү колдоочусу бар деп эсептелген нерселер, мисалы булак же дарак жана башка. Мындай мазарларга атайылап барып мал союп, куран окуп, аркы тирек өткөндөр түрдүү түстүү чүпөктөрдү байлап өтүп турушкан. Төртүнчүсү бирөөгө өзгөчө зор урмат, сый көрсөтүүнүн белгиси, ыйык тутуу дейт. Мисалы, энем менин мазарым дейт. Ат бурой деген сөз бар. Бул төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнө жүзү деген эле маани. Аял, зайып же эрге тийген ургаачы, эркектин жары, жубайы. Экинчи мааниси аял кылгыла дейт. Токтой тургула деген мааниде. Аял буял деп да коет. Баш аягын жыйдырбай, арадан бери бир заматта деген сөз. Ал аял буялга келбей, компьютерди көтөрүп жөнөдү дейт. Аял жандуу деген сөз бар. Аялдарга жакын эркекти айтат. Аялда деген сөз бар. Акырындоо, жайлоо, токтой туруу деген сөз. Бираз аялдай тургула деген сөз, бираз токтой тургула деген маанини түшүндүрөт. Аялдама дейт. Көчөдө жол боюнда автобус токтоочу жайды айтат. Айдай жамгырдан корголуп аялдамада турду дейт. Аялуу дейт. Аяй турган, аяныштуу дегенди түшүнтөт. Атасынын көрү, мен кайсы аялуу кул элем дейт.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ободо жаңырган баардык макала баяндарды Азаттык чекит орг интернет барагыбыздан да уксаңыздар болот. Ошондой эле видео сүрөттөрдү да көрө аласыздар. Орусча сайтыбыз Рус Азаттык чекит орг. Ал эми социалдык тармактарда Азаттык медиа же Кыргыз Азаттык үн алгысы деп издесеңиз табасыз. Ушуну менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы кадырман угарман, Азаттык радиосунун 5-сентябрь шаршемби күнкү кезектеги жарым сааттык берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда балдар үйлөрүнүн тарбиялануучуларын асырап алуунун күнгөй тескейине кайрылабыз. Ошондой эле адистер Кыргызстандагы билим берүү тармагы оор абалга кептиргенин айтып коңгуроо кагууда.
Бир мугалимдин күчү дагы, убактысы дагы ушунча окуучуга жетпейт.
Орус тилинде окуткан мугалимдер жетишпейт.
Бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын мектептеринде балдардын саны эки эсе көп.
Берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Сөз сизде.
Рахмат. Бакиевтер өлкөдөн чыгарып кетти деген миллиондогон акчаны Кыргызстанга кайтаруу үчүн бир топ аракет көрүлгөн, бирок анын баары кийин унутта калды. Бул жөнүндө бүгүн Азаттык радиосуна курган маегинде мурдагы башкы прокурор Айды Салянова билдирди.
14-чү жылы июнь айында мен Америкага бардым. Көп жолугушууларды өткөрдүк. Мындай жолугушууларды мага чейин дагы, менден кийин дагы мындай деңгээлдеги жолугушуулар Америкада болгон эмес. Башка прокуратура тарабынанчы. И жолугушуулардын максаты бир эле болчу. Ошол мыйзамсыз чыгарылып кеткен каражаттарды табуу, кайра ордуна алып келүү. Силер айтып аткан жана эки прокурор билбейм кайсы маалда учуп барган. Мисалы үчүн мен Алабамага барган эмесмин.
Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин үй бүлөсү Кыргызстандан 200-300 миллион доллар чыгарып кеткенин алардын финансылык кеңешчиси болгон Кыргызстанда бир нече кылмыштар боюнча сыртынан соттолгон Евгений Гуревич өткөн жумада Азаттык радиосуна берген интервьюда билдирген. Гуревич 2015 жылы Кыргызстандын прокуратурасынын өкүлдөрү Алабама штатына барып аны менен жолукканын айткан. Салянова башкы прокуратураны 2011 жылдын апрелинен 2015 жылдын январына чейин башкарып турду. Израиль Ирандын Сирия аймагындагы бардык аскердик объектилерин жок кылууга аракеттенет. Мындай билдирүүнү бүгүн Израилдин коргоо министри Авигдор Либерман Настоящее время телеканалына берген интервьюда айтты. Ирандагы аяталалар Израилди талкалоо жөнүндө дээрлик күнүгө айтышканын эске салган министр анын өлкөсү Сириянын Тегерандын алдыңкы аскердик форпостуна айлануусуна жол бербейт деди.
Мы не готовы. Чтобы Иран превратил
Ирандын Сирияны Израилге каршы форпостко айландырышын каалабайбыз. Ирандын Сириядагы ава, деңиз аскерлеринин базаларын, ракета жасоочу жайларын жана Пакистан, Ирак жакынкы чыгыштан алып келген шиит топторун жок кылууга аракеттенебиз, деди Либерман. Израиль Иран Сирияда туруктуу аскердик комплекс орнотууну көздөйт деп шектенет. Тегеран бул дооматтарды четке кагууда. Бир күн мурун израилдик авиация Сириянын түндүгүндө өкмөттүк аскерлер жайгашкан жерлерге сокку урган. Ал райондо Ирандын аскердик базасы жайгашкан. 2-сентябрга караган түнү болсо Дамасктын жака белинде жардыруулар болгону маалымдалган. Кээ бир маалымат каражаттары Израилдин аба күчтөрү Ирандын объектилерине сокку урушканын жазышты. Бул кабарлар Сирия армиясы Иран жана Орусиянын жардамы менен Идлиб аймагын козголоңчулардан кайтаруу операциясына даярданып жаткан маалда тарап жатат. Батыш жана улуттар уюму 3 миллиондой киши жашаган провинциядагы салгылашуулар гуманитардык кризиске алып келет деп эскертишүүдө. Швеция соту телекоммуникация тармагындагы ири компаниянын мурдагы үч жетекчисинин коррупциялык ишин карап жатат. Бул иште Өзбекстандын биринчи президенти маркум Ислам Каримовдун улуу кызы Гүлнаранын ысымы аталууда. Телия компаниясынын мурдагы аткаруучу директору Ларс Ньюберг жана дагы эки киши Каримовага өзбек рыногуна чыгуу жана жергиликтүү бийликтен коргоо үчүн 350 миллион доллар пара беришкен деп күнөөлөнүп жатышат. Өзбекстанда компания Usel деген бренд алдында иш алып барчу. Соттолуучуларга айып былтыр сентябрда тагылган. Анын алдында компания бир нече жылга созулган иликтөөнү жөнгө салуу үчүн 1 миллиард долларга жакын айып пул төлөөгө макул болгон. Шейшембиде сот адвокаттар менен прокурорлор акыркы аргументтерин 11-14 декабрда тапшырышы керек деп чечти. Өкүм эмки жылдын январь-февраль айларында чыкмакчы. Көчмөндөр оюндарынын коногу Бельгиядан келген туристтин жоголгон жеке буюмдарын табууга жергиликтүү тургундар жардам беришти. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлагандай, Вильгельм Шуберт Хырчын жайлоосунда тигилген боз үйлөрдү кыдырып жүрүп, баштыгын унутуп кеткен. Дархан айылына таандык боз үйдө калган баштык тууралуу анын ээлери дароо милицияга кабарлашкан, ичинде фотоаппарат, документтер жана жеке буюмдар бар экени аныкталган. Натыйжада анын баары ээсине кайтарылып берилди. Ошондой эле милиция кызматкери Дүйнөлүк банктын Өзбекстандагы өкүлчүлүгүнүн кызматкери Винаяк Нагарашка да жоготуп алган документин табууга жардам беришти. 8 сентябрда Ысык Көлдүн Кырчын жайлоосунда дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтүп жатат. Коопсуздукту камсыз кылууга 2000 милиция кызматкери тартылды.
Сизге чоң рахмат. Айнура Жекше кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Сиз азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүбүздү Чоо Жай түрмөгү менен улантабыз. Кыргызстанда балдар үйлөрүнүн тарбиялануучуларын жана кароосуз калган жеткинчектерди жайкы жана кышкы каникулдарда сыртка чыгарып чет элдик бала асырап алуучуларга көргөзүп, сунуштаган жана андан пайда табууну көздөгөн күңүрт схемалардын бар экени айгине болду. Бишкек шаардык социалдык өнүктүрүү башкармалыгы буга байланыштуу шектүү жагдайларга карата мэриянын астындагы кароосуз калган балдарды калыбына келтирүү борборунун жетекчилигинин ишин териштирип башталганын билдирди. Бул тууралуу кезектеги Чоо Жай берүүсүндө кабарчыбыз Конышбек Жолдошов иликтеп көрдү.
Бишкек шаардык социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын маалыматы боюнча Project 143 уюму 2015 жылдан 2017 жылга чейин Бишкектеги жана Чүй облусунун аймагындагы балдар үйлөрүнүн тарбиялануучулары үчүн АКШга барып эс алып келүү программаларын уюштурган. Алгач 2015 жылы 9 декабрда мэриянын астындагы балдар иштери боюнча комиссиянын токтому менен жаңы жылдан кийинки бир айлык мөөнөткө 12 бала АКШга эс алууга жөнөтүлсө, 2016 жылдын 16 мартындагы токтому менен жайкы эс алууга 40 бала жиберилген. Ошол эле жылдын декабрында 38 жаш жеткинчек чакырылган. Булардын арасынан 5 баланы чет өлкөдөгү күтүп алуучу үй бүлө кабыл албагандыктан алар барбай калышкан. Балдар иштери боюнча комиссиянын 2017 жылдын 31 майындагы токтому менен 37 жаш жеткинчек конок программасына киргизилген. Жалпысынан аталган программанын негизинде ата-энесинен кароосуз калган 64 жаш жеткинчек чакырылган. Бирок 2018 жылы бул чакыруу программасы аркылуу балдарды эс алууга жөнөтүү шектүү жагдайларга байланыштуу токтотулган. Анткени атайын кызматтарды жана социалдык коргоо органдарын балдардын улам эле бир нече ирет чакырылып жатканы жана алардын толук таржымалы чет элдик бала багып алуучу чет элдик тарапка белгилүү болуп калган жагдайы тынчсыздандырган. Анткени Project 143 уюму чакыруунун 5-нчи жолкусунда мурда баргандардын ичинен 31 баланы жиберүү керектигин аты жөнү менен көрсөтүп чакыруу жөнөткөн. Мындай тизмек Кыргызстандын АКШдагы элчилиги аркылуу тышкы иштер министрлигине келип, андан ары атайын кызматтар менен социалдык коргоо органдарынын текшерүүсүнө жиберилген. Учурда бул боюнча прокуратура органдары текшерүү иштерин баштаганын айткан Бишкек шаардык социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Нурбек Курманбеков муну балдарды эс алдыруу шылтоосу менен аларды сыртка алып чыгып, чет элдик бала асырап алуучуларга сунуштаган көргөзмө катары сыпаттады.
Анан мен ал 31 баланы алып баягы эмете баштадык, сверка кылып. Сверка кылсам мурунку 4 жолу барган балдардын ичинен эле ошол 31 бала болуп чыгып атат. 5-чисинде дагычы уже данныйлар менен. Значит, бул жактан бирөө түзмө түз тыгыз иштеп, тил жакка маалыматтын баарын берип, алар уже макул болуп, бизге уже готовый маалыматты түшүрүп атат. Бул жерден дагы бир ошол чыгып аткан жагдай 1-2-3 жолу барып келген балдардын ичинен 2 бала ушул америкалык үй бүлөгө багып алынып кетти уже. Именно ошол барган үй бүлөлөргө кетти. Бул жерден смотрин деп айтып койсок болот. Баланы алып барып, көндүрүп, үй бүлөгө жагып атса, ошол жолун жасап берип атат да. Анан ал жактан баягы баланы багып алабыз дегендер уже түздөн түз мэрияга келбейт, түздөн түз центрга келбейт. Ал жана аккредитацияда өткөн организация аркылуу министрликке барат. Уже баланы билет каякта жайгашкан экен.
Ошол эле кезде Бишкек шаардык социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын анализи боюнча аталган 4 жолку чакырууда АКШга чакырылгандардын арасынан 18 бала 3 ирет барса, 12 бала 2 жолу, 5 бала 4 жолу тең программанын алкагындагы жайкы кышкы эс алууга барып келген. Жалпысынан 33 бала АКШга кайра-кайра чакырылып, алардын арасынан 2 мыйзамдаштырылган жагдайда чет элдик бала асырап алуучуларга берип жиберүүгө үлгүрүшкөн. Бишкектин 1-май райондук социалдык коргоо бөлүмүнүн адиси Зеркүл Жээнбаева чакырылгандардын арасынан 2 баланы эл аралык бала асырап алууга берүү боюнча сот ишиндеги табышмактуу жагдайды айтып, анда биринчи жолу шектенүү пайда болгонун эстеди.
Биринчи бир бала кетти, эми ал бала сүйлөшчү эмес да, анан бир кыз кетти. Ошо сотто бир аял 3 жылдан бери мен келип жүргөн болчумун деп айтты да. Мен ал аялды соттон биринчи жолу көрдүм, кызга келип жүргөн. Анан ошол жерден эле эмне баштадым, эмне үчүн мен сени ушул убакка чейин көргөн жокмун депчи. Сен мага келишиң керек болчу, кандидатурасына ветер турушуң керек болчу. Мен сени биринчи жолу көрүп атам деп айттым. Анан кийин прокуратура городскойго берди. Абжалы городской 1 май районунун сотун калтырып коюшту, тийли анан кетти. Анан ошо жерден мен каршы болдум. Анан кийин так интересах ребенка деп эле эметилип калды. Жанагы кыздан ызы чуу чыгып кетти да. Но бул аял 3 жылдан бери келип жүргөн экен да. Анан кийин еще эмеси бар экен, атасы жазган доверенность бар экен ошол аялгачы. Пользу нет, я даю свое согласие, депчи, оформила опеку деген бар экен. Анан анын барын биз соттон барын билип атпайсызбы?
Бишкек шаардык социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын маалыматы боюнча чакыруучу тарап катары саналган Project 143 уюму балдардын ар биринин АКШдагы эс алуусу үчүн 3000 АКШ долларын сарптаган. Муну кайсы кайрымдуулук фонддору каржылаганы чакыруучу тараптын документтеринде көрсөтүлгөн эмес. Балдардын мындай саякаты Кыргызстан тараптан Бишкек шаардык мэриясынын астындагы кароосуз калган балдарды калыбына келтирүү борбору аркылуу уюштурулуп, баш калаадагы жана Чүй облусундагы балдар үйлөрүнө чакыруу туурасында каттар жөнөтүлгөнү, бул жагдайды териштирүү боюнча кызматтык документтерде көрсөтүлгөн. Башкармалыктын башчысы Нурбек Курманбековдун айтымында социалдык коргоо органына балдарды чет эликтер асырап алгысы келгенин айтып, ошондуктан тизмедеги балдарды эл аралык бала асырап алуу базасына киргизүүнү сураган өтүнүч каттар келип түшкөн.
База данных бар да, багып алууга киргизе. Ошол база данных 1-2 поездка барып келгенден кийин ошо Америкага барып келген балдарды киргиздеп ходатайство чыга башты. Петрушевскийденчи. Бул адис анан ал кыздардын туугандарын табат. Таяка жээн бир туугандарын таап, анан бир туугандарына берип коет. Бизде эми местный өзүбүздүн улуттук эмеге калыш керек да биринчи. Берип койсо анан Петрушевск ошондон тил келишпестиктер пайда болот. Эмнеге сен мен тияктан эгер үй бүлө таптым дегендей кылсаң, сен бияктан менин баягы пландарымды бузуп атасың дегендей кылыпчы. Анан ал киши айтат: мен эмне үчүн берем бул жакта тай энеси турса, таяке жээни турса, мен эмне үчүн тигил жака жиберишим керек деп ошондон баягы биринчи пикир келишпестиктер пайда болот.
Бирок Бишкек шаардык мэриясынын астындагы кароосуз калган балдарды калыбына келтирүү борборунун директору Алексей Петрушевский өзүнүн жетекчиси, социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Нурбек Курманбековдун анын ишмердигиндеги шектүү жагдайларга байланыштуу койгон дооматтарын четке какты. Муну ал 15 жылга чукул убакыттан бери аталган борборду башкарып отурган адамды жетекчиликтин кызматтан алуу үчүн издеген шылтоосу катары кабыл алды. Анын айтымында алар аталган программа тууралуу билим берүү министрлигинен билишкен. Алексей Петрушевский балдарды сыртка чыгарууга социалдык коргоо органы менен шаардык мэрия уруксат бергенин жана коштоп баруучулардын арасында ал өзү болбогонун жүйө келтирди. Программанын каржы иштерине аралашпаганын айткан Алексей Петрушевский чет өлкөгө балдарды чыгаруу үчүн документтерин даярдап, тиешелүү мамлекеттик органдарга эч кандай кат жөнөтпөгөнүн айтты. Ал ошол эле кезде АКШга барып келген балдар үйлөрүнүн айрым тарбиялануучуларын эл аралык бала асырап алуу боюнча базага киргизүү боюнча бир катар өтүнүч каттарды келтиргенин растады.
Я ходатайствую детей. По закону я ставлю всех детей в базу данных. Это 125-е постановление 2010 года. Я Джейнбаевой подал 30 детей на усыновление, на базу данных. Все наши ходатайства на установку базу данных согласно 125-го постановления правительства. Я вам покажу все наши ходатайства, все наши письма, когда мы против того, чтобы ребенка отправляли в детский дом. Когда мы пишем, маму, папу надо искать, надо то делать. У меня все письма есть, вся переписка, которую я пишу письма в суды, наши запросы. Вы можете в суды первомайские обратиться, на чьей мы стороне стоим. Ни разу я не писал на американское усыновление. Я пишу родственники, тети, дяди. Есть люди, которые эти усыновители, они же не отдают. Они всех отправляют в детские дома.
Атенесинен караусуз калган балдарды АКШдагы Project 143 уюмунун программасынын алкагында чет өлкөгө чыгарууга Бишкек шаардык мэриясындагы балдардын иштери боюнча комиссия карап чечим чыгарган. Мына ошол уруксат берүүнүн жагдайы туурасында Бишкек шаарынын мурдагы вице-мэри Айгүл Рыскулова мына буларга токтолду.
Проект сос 43 деген мен азыр точно билбейм. Бул баягы гуманитарный программалар да, благотворительный. Мен оюм боюнча да азыр мен тактап айтып бере албайм, анткени билбейм, ал келип кол коюп кеткен болуш керек. Бул программа көп жылдан бери эле иштейт да. Бизге келгенде биз ГКНБ Министерство иностранных дел менен алардын колдоосун алмайынча балдар кетпейт да. ГКНБ менен Министерство иностранных делге жөнөтүлөт. Бул эмне фирмалар жөнөтсө болобу, болбойбу деп. Ошонун уруксаты келгенден кийин гана балдар жөнөтүлөт да. Азыр мен точно билбейт экенмин, анткени андай программалар көп да ар кандай. Эгерде ачыкка чыкса анда тиешелүү органдар карайт да, ачып анализ жасап көрүш керек. Ошого барып келген балдар канчасы Америкага усыновленияга кетти. Аны усыновленияны Министерство труда социальной защиты өзүлөрү чечет, анан соттун чечими менен кетет да.
Ошол эле кезде Бишкек шаардык мэриясынын астындагы балдарды калыбына келтирүү борборунун директору Алексей Петрушевский ата энесинин кароосуз калган балдарды чет өлкөлөргө алып чыгып, ал жактагы бала асырап алуучуларга көргөзмө уюштурган тараптар социалдык коргоо органдары менен билим берүү тармагында экенин айтып, тиешелүү далилдерди кийинчерээк көрсөтүүнү убада кылды. Учурда ооруканада экенин айткан Алексей Петрушевский балдарды сыртка алып чыгып, чет өлкөлүк жарандарга сунуштаган Кыргызстанда 3-4 эл аралык агенттик бар экенин мисал келтирип, соңку 3 жылда 60 чукул бала чет өлкөгө чыгарылып кеткенин айтты. Бирок Алексей Петрушевский буга далил боло турган тиешелүү кагаздарды көргөзүп бере албады. Ошол эле кезде социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Жылдыз Полотова Алексей Петрушевский айткан маалыматтарга карата комментарий бере албастыгын төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Ал боюнча биз уруксат берген эмес. Мен өзү отпуск эле ооруп атам да ишетчү. Анан ал боюнча мен бир дагы уруксат берген эмес. Мен кыскача ошол эле айтайын. Ал боюнча эме жүргүзүп атат, ошол жактан бизнес болот. Ал учурда дагы мен ошо тиешелүү адистерден сурасаңыздар.
Эл аралык бала асырап алуу маселесине байланыштуу жана ата энесинен кароосуз калган балдарды чет өлкөгө чакыруу программасы туурасында АКШдагы Project 143 уюмунун өкүлдөрү менен байланышууга мүмкүн болбоду. Аталган уюмдун расмий сайтын тергенибизде коопсуздукка байланыштуу сиздин аймакта бул сайттын иштөөсү убактылуу чектелген деген эскертме чыгып калды. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча учурда Кыргызстанда 8 эл аралык агенттиктин өкүлчүлүгү эл аралык деңгээлде бала багып алуу иштери менен алектенет. 2012 жылдан бери Кыргызстандын балдар үйлөрүндө тарбияланган 91 баланы расмий түрдө чет элдик бала асырап алуучулар багып алышкан. Буга чейин эл аралык бала асырап алуу маселесиндеги коррупциялык кыңыр иштерге байланыштуу Кыргызстанда 2 социалдык өнүктүрүү министри ири өлчөмдө пара алууга шектелип кармалып камакка алынышкан болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандагы билим берүү тармагын талдаган Булан институту президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, мектептердин көйгөйлөрүн чечүүгө тез арада көңүл бурууга чакырды. Уюм билим берүү системасы кыйроо абалына жакындап калды деп коңгуроо кагууда. Кайрылууда мектеп мугалимдеринин макамы, алардын социалдык абалын жогорулатуу, окуучулардын мектептерге батпай калгандыгы, билим сапатынын төмөндөө себептери тууралуу сунуштар айтылды. Толугураак Санжар Иралиевдин баянында сөз болот.
Айрамдык демалыштарга байланыштуу Кыргызстандагы мектептерде быйылкы окуу жылы 4-сентябрда башталды. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынан улам айрым мугалимдер Ысык Көлгө уюштуруу иштерине жөнөтүлгөн. Андыктан окуу 10-сентябрдан кийин бир калыпка түшчүдөй.
Окуучулардын саны нормадан 2 эсе көп.
Бишкектеги кээ бир мектептерде 1-чи класстардын ар бирине быйыл 40-тан ашуун балдар кабыл алынды. Жакшы окуткан мектепти тандаган ата-энелер балдардын бир партада тыгылып отуруп билим алуусуна да кайыл. Бала бакчалардагы орун жетишсиздигинен улам бир кроватта кысылып уктаганга көнүп калган жеткинчектерге мектептеги бул көрүнүш жаңылык деле эместей. Баласын Бишкектеги номер 13-чү мектепке берген Нистан Бейшеева окуучуларды бөлүштүрүүдө эрежелер сакталбай жатканын айтып, мунун айынан наристем жакшы окубай калат деп кабатыр.
Биринчи парта досканын түйүндө акыркы партасы стенкага такалып отурушат. Шаардагы баардык мектептердин деңгээли бирдей болсо, ошо ата-энелер жашаган жердеги райондордогу эле мектептерине балдарын бермек деп ойлойм.
Расмий маалыматка караганда Кыргызстанда соңку жылдары 1-чи класска кирген окуучулардын саны 150 миңдин тегерегинде болууда. Анын 10 миңи Бишкекте, 8 миңден ашууну Ош шаарында. Ал эми 11-чи класты аяктап жаткан окуучулар андан 2 эсе аз. Себеби алар мектеп босогосун аттаган жылдары азыркыдай бала көп болгон эмес. Баш каладагы номер 85 мектептин социалдык педагогу. 38 жылдан бери балдарды окутуп келаткан Шарипа Койлубаева окуучулардын көптүгү билим сапатына терс таасир этерин жашырбайт.
Ошо 45 мүнөттө ошо балдарды сурап деле жетише албайт. Ким канчалык деңгээлде артта калып атат, түшүндүрүп берүүгө деле мүмкүнчүлүгү жетпейт. Ошон үчүн баарына үлгүрөт да аз болсок.
Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгынын өкүлү Чынара Исакова баш калада жыл сайын окуучулардын саны 10 миңге көбөйүп жатканын, андыктан жаңы мектептерге муктаждык олуттуу маселеге айланганын билдирди.
2015 жылдын жай айын алсак, сентябрга чейин 127 миң болгон, 2016 жылы 137 миң болгон, 17 жылдын 147 миң бала окуган да. Азыркы күндө 155 миңден ашык бала келет деп күтүп атабыз. 97 мектептин проекттик кубаттуулугу 76,5 миң балага негизделген да. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын мектептеринде балдардын саны 2 эсе көп.
Мектеп жетишсиздиги бир гана Бишкекте эмес, өлкө аймагындагы чоң көйгөй. Республика боюнча 2262 мектеп бар. Аларда окуп жаткан балдар 1,300,000 тегерегинде. Ал эми 202 мектептин имараты жараксыз деп табылып, балдар коңшу айылдарда же жакын жердеги билим уяларына көчүрүлгөн. Айрым кыштактарда турак жайлар, чатырлар мектеп катары колдонулуп келатат. Тартыштыкты чечүү үчүн өлкө аймагына 600 жакын мектеп салыныш керектигин Билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупбекова Азаттык радиосуна курган маегинде айтты.
Бул жылдын 2018 жылдын аягына чейин 78 билим берүү объектиси бизге эксплуатацияга берилет да. Биздин анализ боюнча 600 жакын мектеп курулуш керек да. Анда биз толук жана демографиялык өсүштү эске алуу менен бизде жанагындай проблема чечилет да негизинен.
Китепке муктаждык жана мугалимдин көйгөйү.
Расмий маалыматка караганда, соңку жылдары Кыргызстанда мектептер үчүн бюджеттен 16 миллиард сом бөлүнүүдө. Анын 120 миң сому окуу куралдарына жумшалса, калганы айлык акы, ремонт жана башка иштерге сарпталат. Окуу куралдарынын тартыштыгы да билим берүүдөгү негизги маселелердин бири. Надира Жусупбекова өлкө мектептери 73% китеп менен камсыздалганын айтты. Жетпеген китептерди ата-энелер балдарына сатып беришет. Соода жайларында айрыкча кенже класстардын китептерине суроо талап күч. Кыргызстанда мектептер кыргыз, орус, өзбек жана тажик тилдеринде билим берет. Жарымынан көбү жалаң кыргызча окутат. Үч мектеп тажик тилинде, калганы орусча, өзбекче жана аралаш билим бергендер.
Кыргыз тилиндеги окуу китептерибиз пайызы көбүрөөк, ал 83%га чейин жетип атат да. Орус тилдүүлөрүбүз 73-72%га чейин жетип атат. Ал эми өзбек тилдүү жакшы пайызы көтөрүлдү, 67%ге чейин жетип атат. Ал эми тажик тилдүүнү азыркычынан бир аз төмөнүрөөк.
Деген министрдин орун басары Кыргызстанда билим берүү тармагындагы көйгөйлөр мурдагы жылдарга салыштырмалуу дурус экенин айтып, кайгыра турган жагдай жоктугуна ишендирүүдө. Бул пикирин быйыл бардык мектептерди интернет менен камсыздап, мугалимдер электрондук китептер, онлайн маалыматтар аркылуу билим сапатты өстүрүүгө аракет көрүп жатышканы менен бекемдейт. Бирок интернеттин сапаты, онлайн маалыматтардын жеткиликтүүлүгү боюнча маселени чечүү жагы азырынча көйгөй болуп жатканын мугалимдер белгилешет. Ал тапта Кыргызстанда балдардын сапаттуу билим алуу укуктарын коргоо, мектептеги коопсуздук жана билим сапаты, диний окуу жайларды реформалоого багытталган долбоорлордун үстүндө иштеген Булан институту бийликке кайрылып, мектептерге көңүл бурууга президент өзү кириши керек деген суранды. Уюмдун жетекчиси Чолпон Орозобекова.
Президенттик деңгээлде, өкмөттүк деңгээлде ушул мектептеги кырдаалдын чыныгы кырдаалды билбегендей да, балким билишсе дагы көз жумуп атат. Чынында кырдаал оор. Мектеп мугалимдеринин билим деңгээли дагы төмөндөп баратат. Ошол эле учурда социалдык акыбал абдан оор. Мыйзамда каралган кепилдиктер аткарылбайт. 2011 жылдан баштап кыргыз өкмөтү 2 жолу айлыкты жогорулаттык деген. Турмуш жүзүндө андай болгон жок, себеби айлыкты эсептөөнүн механизмин өзгөртүп салышып, кайрадан айлык азайып калган. Ушул билим берүү системасында мамлекеттик туура эмес саясаттын айынан мектептеги билим берүү системасы абдан начар ооруп алды. 10-15 жылдын ичинде бул кыйроо абалы деп да айтсак болот.
Кыргызстанда мектеп мугалимдери эң аз маяны алган мамлекеттик кызматкерлердин катарына кирет. Эксперттер каржылык жана социалдык колдоо болмоюнча билимдин сапатын жогорулатуу да мүмкүн эместигин белгилешет. Бул көйгөйлөрдөн улам мугалимдер ишин таштап миграцияга кетүүгө мажбур.
Миграциянын мектептерге таасири.
Кыргызстандагы ички жана тышкы миграция деле мектептердеги билимдин сапатына терс таасир тийгизүүдө. Көртүрөлүктүн айынан башка мамлекеттерге иштегени кеткен ата-энелердин балдарынын билим алуусуна жетишерлик көңүл бурулбай келатканы өкмөттүк жана бейөкмөт уюмдар козгогон маселелердин орчундуусу. Ички миграциянын абалы да зээндикке эйтет. Мээржазы коомдук уюмунун жетекчиси Ыргалай Бекмуратова Элеттен шаарга баса берген үй бүлөлөрдүн каттоосу жоктугунан улам балдары мектепте түрткүнчөк болгон учурлар арбын экенин белгилейт.
Негизги бая пропискасы жоктуктан бир мектепке барса экинчи мектепке түртүндүү болуп ушунчалык бир сентябрь бүтүп октябрга чейин бул өтө көйгөйлүү маселе уланат да.
Эксперттер ата-энелерди тиричилик, акча табуу менен гана убара болуп, балдарынын билим алуусуна жетиштүү көңүл бурбайт деп да күнөөлөшөт. Бул орчундуу көйгөй деп саналганы менен миграциянын агымында айылдан шаарга келген балдардын так саны тууралуу статистикалык маалыматтар жок. Сиз Азаттык радиосунда Кыргызстандын мектептериндеги билим берүүнүн көйгөйлөрүн талдаган баянды угуп жатасыз. Студияда Санжар Иралиев. Акыркы жылдары айрыкча шаарлардагы мектептерде биринчи класска баланы сынак аркылуу гана кабыл алган учурлар көбөйдү. Бешинчи класстан соң окуучуларды категорияга бөлүп окутуу да адатка айланды. Математикага жөндөмдүү балдар математикалык, социалдык, экономикалык класстарга, тилге кызыккандар гуманитардык жана башка багыттагы класстарга бөлүнүшөт. Талантын көрсөтө албаган окуучулар жөнөкөй класстарда калат. Бул эреже баланын шыгына жараша билим алуусуна өбөлгө деп колдогондор бар. Ошол эле учурда окуучулар арасында социалдык теңсиздикти күчөтөт деп сындагандар да жок эмес. Педагог Шарипа Койлубаева бул адатка караманча каршы.
Эмне үчүн тандап алышыбыз керек? Жакшы окуганы бар, орто окуганы бар, жетиштигени бар. Алардын себептерин билиш керек. Ден соолугунан өксүп атабы, же болсо үй шартынан өксүп атабы, кабыл алуусу жай болуп атабы. Асыр деген мигрант деген коюп кетти. Бирөөнүн үйүндө жүрөт, туугандардын үйүндө. Анын ал деле кусалык деген өзүнчө оору да. Ушул ата энесин сагынат, ошонун алып калган милдетин алган туугандары ошонун бөксөсүн толтура алабы деген дагы суроолор түзүлөт да.
Орус класстарга умтулуу күчөдү.
Соңку жылдары Кыргызстанда балдарын орусча мектептерге же орусча класстарга берүүгө ыктагандар сезилерлик даражада көбөйдү. Коомчулукта орус класстарда билим сапаты жогору, орусча окуса көбүрөөк нерсе билет деген түшүнүк калыптанганы байкалат. Андан тышкары жарандар Орусияга агылган миграция жакын арада басаңдарына ынанышпайт. Балам чоңоюп мигрант болуп калса, тилден кыйналбасын дегендер бар. Тегин арынды азыр Бишкекте жашап иштеп жүргөн Муса Султан Акунов быйыл баласын мектептин орус классына берди.
Ошо дем орус тилин билсе көбүрөөк дагы мүмкүнчүлүктөр ачылат, мындай жумуш таап кетүүсүнө жакшы болот деген тилек менен ошо балабыз жакшы билим алсын, жеткиликтүү билим алсын деп ошо биз дагы орус тилдүү мектепти тандадык.
Бишкектин дагы бир тургуну Марат Мырсабеков тескерисинче баласын орусча мектептен кыргызча класска которду. Анын себебин мындайча түшүндүрдү.
Мурдатан калыптанып калды же азыр көпчүлүк элде ушундай бир түшүнүк жүрүп калды. Мисалы, орус тилин жакшы билсе, демек ошол билимдүү деп элестетип калды да. Эгерде андай болсо, анда бизде лицейлер бар да, атын атабай коёюн. Лицейлер бар. Аларда мисалы орус тили чет тилдердей эле кирет да. Бирок ал жерден олимпиадалык көрсөткүчтөр жакшы да. Сөзсүз түрдө орус тили эмес. Англис тилдерди алып чыгышат. Ал тилден маселе эмес да.
2010-жылы Оштогу кооп алаңдан соң өзбек тилинде билим берген мектептердин көбү орусча окутууга өткөн. Мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн жалпы республикалык тестирлөөсүнөн да өзбек тили алынып салынган. Бирок бул көрүнүш маселени ого бетер курчуткандай. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын баш кадиси Бектурсун Көкөновдун айтымында калада орусча окуткан мугалимдер жетишпей калды.
Азыр эми кайра ошол балдар 5-нчи классты бүтүп калды дагы орус тилинде окуткан мугалимдер жетишпейт. Ошон үчүн ушул көйгөй айланып келат да.
Мугалим жетишпей атса, анда орус класстарды ачуунун эмне кажети бар? Кыргыз класстарды көбөйтсө болбойт беле? Бул суроонун жообу жогоруда айтылгандай ата-энелердин каалоосуна гана барып такалууда. Кыргызстандагы мектептерде азыр 79 миңдей мугалим эмгектенет. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына ылайык, алыскы райондордо информатика, физика, химия сабагын окуткан мугалимдер жетишпейт. Бул көйгөйдү чечүү үчүн жогорку окуу жайлардын бюджеттик бөлүмүн аяктаган бүтүрүүчүлөр убактылуу алыскы аймактарга жөнөтүлөт. Байкаганыңыздай, мектепте билим берүү системасы көйгөйгө толо. Азырынча аны чечүүнүн олуттуу кадамдары байкала элек. Балким президентке жолдонгон кайрылуу маселеге тереңирээк көңүл бурууга түрткү берер. Санжар Эралиев, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ободо жаңырган бардык макала баяндарды Азаттык чекит орг интернет барагыбыздан да уксаңыздар болот. Ошондой эле видео сүрөттөрдү да көрө аласыздар. Орусча сайтыбыз rusazattik.org алемин социалдык тармактарда Азаттык медиа же кыргыз Азаттык үналгысы деп издесеңиз табасыз. Ушуну менен кечки Азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.